Ο σκοπός είναι όλοι να καταρτιστούμε οι πιστοί για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Καμιά φορά θεωρούμε ότι η οικοδομή του σώματος του Χριστού γίνεται από τον άμβονα. Ο άμβονας είναι απλώς ένα μέλος της Εκκλησίας, το οποίο χρησιμοποιεί κατά το μέτρο που ο Θεός το έχει δώσει το συγκεκριμένο χάρισμα. Αλλά μόνο από τον άμβονα μια εκκλησία δεν οικοδομείται. Οικοδομείται μόνο όταν όλοι ερχόμαστε μαζί. Και λέω λόγος του Θεού, με αυτόν τον τρόπο, καθώς οικοδομούμαστε το σώμα, θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε την τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Βλέπετε, για να υπάρχει ενότητα μεταξύ μας, χρειάζεται όλοι να λειτουργούμε στο μέτρο που ο καθένας έχει το χάρισμά του, στη διακονία των άλλων. Για σκεφτείτε όλοι να σκεφτόμαστε το καλύτερο των άλλων. Δεν υπάρχει περίπτωση να τσακωθούμε, θα είμαστε όλοι ολιωμένοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε το τελευταίο κομμάτι αυτού του εδαφίου. Με αυτό τον τρόπο, καθώς εξασκούμε τα χαρίσματά μας, καθώς γινόμαστε ένα και οικοδομούμε το σώμα του Χριστού, τότε δεν είμαστε πια νήπια. Και δεν θα μας πηγαίνει δεξιά και αριστερά ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας. Άντε και από εκεί το γλιτώσαμε, γιατί έχουμε καλή διδασκαλία και θα γλιτώσουμε την κακή διδασκαλία. Ναι, αλλά αν γλιτώσω από τη διδασκαλία, πρόσεχε, γιατί υπάρχει ανθρώπινα βολιότητα. Δηλαδή πονηριά των ανθρώπων που σκέφτεσαι μήπως δεν είναι έτσι ακριβώς, μήπως εγώ είμαι κορόιδο που δουλεύω. Όλα εγώ τα κάνουμε στην εκκλησία. Πότε θα κάνει και κανένας άλλος. Και αν και αυτό το γλιτώσουμε, γιατί έχετε μεγάλη καρδιά και είσαστε έτσι, έχετε δύναμη και συνεχίζετε να διακονείτε, τι γίνεται με τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη, όταν έρχεται ο διάβολος και έρχεται και μας βάζει τρικλοποδιές? Τι κάνουμε τότε? Λοιπόν, λέω λόγος του Θεού, αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σ' όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Θέλω να σταθώ ένα λεπτό στο όνομα, στο εδάφιο 14. Στο εδάφιο 14 λέει, ώστε να μην είμαστε πια νήπια, να κλειδωνιζόμαστε και να περιφερόμαστε με κάθε άνεμο διδασκαλίας, και εκεί που μιλάει για την απάτη, ο λόγος του Θεού χρησιμοποιεί έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όρο. Εκεί που διαβάζουμε, μας πηγαίνει η ανθρώπινη και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη, το κείμενο μιλάει για την κηβεία, εν τη κηβεία των ανθρώπων. Κηβεία είναι να παίζεις με ζάρια πειραγμένα. Χαίρομαι γιατί δεν έχουμε τζογαδόρους μεταξύ μας, τουλάχιστον ελπίζω να μην έχουμε. Αλλά εκείνο τον καιρό, όπως θυμάστε από την αρχαιότητα, όσοι έχετε δει ταινίες τέτοιες, έπαιζαν ζάρια οι άνθρωποι. Και είχαν βρει από τότε τρόπους να τα κάνουν να είναι λίγο πιο βαριά όταν αναφέρουν εξάρες, να κάνουν το ένα το άλλο. Και λέει, αυτό ακριβώς είναι η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Πειράζουν τις σχέσεις τους και τα κίνητρά τους είναι ταπεινά. Σκοπό έχουν να εξαπατήσουν τους άλλους. Και αυτό, λέει, μπορεί να συμβεί μες στην εκκλησία. Εάν δεν μεγαλώνουμε συνέχεια για να φτάσουμε το μέτρο που είναι ο Χριστός. Και χρησιμοποιείται μία πολύ ενδιαφέρουσα, πάλι ένας πολύ ενδιαφέρον όρος που λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατενέργειαν εν μέτρον ως εκάστου. Και έννοια της αφής τη χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα, στην νεοελληνική αυτή τη λέξη, αλλά δεν την καταλαβαίνουν περισσότεροι από εμάς. Η αφή θεωρούμε ότι είναι αυτό το χάδι πάνω στο σώμα μας. Αλλά όταν ξεκινάει να ανάψει η φλόγα στην Ολυμπία, πώς το λέμε, η αφή της φλόγας. Στα αρχαία ελληνικά αφή σημαίνει άναμα. Και επειδή το πολύ χάδι μας ανάβει, γι' αυτό και η αφή πάει στο χάδι. Δηλαδή χρειάζεται μεταξύ μας να τριφτούμε στις σχέσεις που χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας. Δηλαδή δεν λέει, εγώ θα τον υπηρετώ τον άλλον, αλλά δεν θέλω να έχω πολλά πολλά μαζί του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε ενότητα στην εκκλησία και να λέμε μακριά και αγαπημένοι. Δεν γίνεται αυτό. Ενότητα σημαίνει αφή. σημαίνει άγγιγμα. Και το άγγιγμα σημαίνει ίδιο χώρο, ίδια ώρα, ίδιο τόπο, ίδιο τρόπο ζωής. Η ενότητα βρίσκεται στη διαφορετικότητα. Η αγάπη είναι το μυστικό για να μπορώ να δεκτώ τον διαφορετικό άνθρωπο. Δεν αγαπάω μόνο αυτό που μου μοιάζει, αγαπάω και αυτό που είναι διαφορετικός από μένα. Που έχει άλλο χάρισμα, που έχει άλλον τρόπο να εξασκεί το χάρισμά του. Αλλά όλοι αγαπάμε τον ίδιο Θεό. Βασίζεται στην ειρήνη, επειδή ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, και στην αύξηση αλλήλων μέσα από τα χαρίσματά μας, και βέβαια το πλαίσιο είναι η αγάπη. Και λέγοντας αυτά, τώρα ο Παύλος έρχεται και λέει πώς θα τα πετύχουμε. Εδάφιος 16. Αυτός, ο Χριστός, συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος. Κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τώρα μας λέει όλοι ότι είμαστε κόκαλα σε ένα σώμα. Και χρειάζεται να δουλεύουμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί αυτός έρχεται και συναρμολογεί το σώμα. Δηλαδή, αδελφοί, κάθε ένας που έρχεται στην Εκκλησία μας είναι ένα δώρο που ο Θεός δίνει σε μένα και σε σένα. Και ας μυρίζει λίγο παραπάνω, γιατί δεν είχε σπίτι να πληθεί. Και ας είναι η προφορά του λίγο διαφορετική από αυτή που εμείς έχουμε συνηθίσει. Και ας είναι το χρώμα της επιδερμίδας του διαφορετικό από το δικό μας. Και ας μην έχει το ίδιο μορφωτικό επίπεδο. Για να τον έφερε ο Θεός μες στην Εκκλησία μας, σημαίνει ότι τον έφερε για να αυξηθούμε, γιατί αυτός συναρμολογεί και συνδέει όλο το σώμα με αρθρώσεις και δεν είναι τίποτα άλλο αυτές οι αρθρώσεις από κάθε μέλος που εξασκεί στο μέτρο που του έχει δοθεί το χάρισμα που έχει. Γι' αυτό δεν περισσεύει κανένας μέσα στην Εκκλησία. Κανένας δεν είναι λιγότερο σημαντικός από τον άλλο μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μεγάλου, μικρού, άντρας, γυναίκας, άσπρου, μαύρου, πλούσιου, φτωχού. Τίποτα. Υπάρχει μόνο το σώμα που οικοδομείται μέσα στην αγάπη. Και αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε γιατί δεν βλέπουμε τις εκκλησίες να συνεχίζουν να μεγαλώνουν συνεχώς. Και μέσα στους αιώνες, όχι σε εμάς, αλλά μέσα στους αιώνες να υπάρχουν αιρέσεις, διαιρέσεις, διωγμοί, σπαραγμοί μέσα στις εκκλησίες. Η απάντηση είναι τα εδάφια 17 ως και 24. Είναι ο τρόπος που ζούμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Αυτό λέω, και το κείμενο λέει μαρτυρούμε, δηλαδή όπως πηγαίνει μάρτυρα στη δίκη, ορκίζομαι ότι θα πω την αλήθεια, αυτή είναι η αιτία. Από εδώ και μπρος να μην περπατάτε όπως τα έθνη περπατούν μέσα στη ματαιότητα του μυαλού τους. Η μετάφραση λέει να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι Εφέσιοι πριν πιστέψουν περπατούσαν ως κοσμικοί ειδωλολάτρες. Λάτρευαν την Άρτεμη και την Εκάτη, έκαναν μαγικά ξόρκια, πήγαιναν στο ναό και έκαναν τάματα για να πεθάνουν οι εχθροί τους. Μοιάζονταν μόνο για τον εαυτό τους. Θυμηθείτε τι έγινε όταν ο Δημήτριος ο Αργυραμιβός που φτιάχνε εκείνα τα ασημένια γαλματάκια ξεσήκωσε ολόκληρο το πλήθος να στείλει τον Παύλο σε θάνατο. Σημαίνει με άλλα λόγια ότι όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία δεν έχεις ούτε τον τρόπο των Ιουδαίων ούτε τον τρόπο των Εθνικών. Δηλαδή, ούτε τον τρόπο τον παράλογο να πιστεύεις σε ψεύτικους θεούς, αλλά ούτε και τον τυπολατρικό τρόπο λατρείας των Ιουδαίων. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους γραμματείς και Φαρισαίους. Διαβάζετε τις γραφές, αλλά εμένα με έχετε μπροστά σας, που οι γραφές μιλάνε για μένα, και δεν με αναγνωρίζετε. Στέλνετε έναν άνθρωπο να ξοδευτεί όλη του τη ζωή για να κάνει έναν προσήλυτο να τον φέρει μέσα στη συναγωγή και την ίδια στιγμή με τον τρόπο σας τον διώχνετε. Άρα, τους λέει, προσέξτε, γιατί οι μάταιοι διαλογισμοί ο κούφιος τρόπος σκέψης των εθνικών δεν οδηγούν πουθενά. Κοιτάξτε πού οδηγεί ο τρόπος που σκέφτεται ο κόσμος χωρίς Θεό. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Αυτά τα μικρά γράμματα θα τα διαβάσω εγώ. Λέει, ενώ οι άνθρωποι γνώριζαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι. Ως το σημείο, αντί για τον δημιουργό αθάνατο Θεό να προσκυνούν είδωλα που παριστάνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και αρπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός επένσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες, το ίδιο και οι άντρες άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα, το τίμημα που ταιριάζει στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίζουν τον Θεό, ενσυνείδητα τους παρέδωσε ο Θεός την τιμωρία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φόνο, φιλονική απάτη και κακοήθεια. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στην κοινωνία σήμερα? Γιατί απλά οι άνθρωποι είπαν, εμείς είμαστε ο Θεός, αντικαθιστούμε εμείς το Θεό, το μυαλό μας. Το έλεγα και τις προάλλες, ένας πολύ γνωστός Έλληνας αστροφυσικός παγκοσμίου βεληνεκούς έχει πει ότι στα επόμενα 100 χρόνια οι άνθρωποι θα είναι αθάνατοι, θα βρουν τρόπο να αντικαθιστούν το σώμα τους και δεν θα παθαίνει τίποτα. Πιστεύουμε δηλαδή, όχι απλώς ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι όλα αυτά παίχτηκαν στα ζάρια από κάποια τυχαιότητα και εμείς βρήκαμε τον τρόπο να μπορούμε να τα ορίζουμε προς όφελός μας. Και τελικά που φτάσαμε, να μπερδευτούμε. Ο πολύ σοφός μας Αριστοτέλης έλεγε το εξής. Η γυναίκα είναι ένας ατελής άνδρας. Γι' αυτό και είναι υποδέστερη από τον άνδρα. Έτσι το κατανοούσε. Γιατί δεν μπορούσε να δει την ομορφιά της δημιουργίας του Θεού ότι άντρας και γυναίκα μαζί φέρουν την εικόνα του Θεού πάνω στη γη σαν ένα. Έτσι ήταν η Εφέση, έτσι ήμασταν κι εμείς. Και μπορεί όχι συνειδητά αλλά ασυνείδητα. Ενώ βλέπαμε όλη αυτή την φύση και όλη την ομορφιά, όλους αυτούς τους νόμους του σύμπαντος, αντί να πούμε «Κύριε Θεέ φανερώσου σε εμάς», είπαμε «Έλα μωρέ». Τον ήλιο να μπορείς να τον εξευμενήσεις, να του δίνεις κάνα δύο πρόβατα το χρόνο και κάνα δύο μοσχάρια και όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Και βρέστα και με τους θεούς του κάτω κόσμου να κάνεις κάνα ξόρκι, κάτι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν λέει ο Παύλος, το μυαλό αυτών των ανθρώπων που είναι μακριά από τον Θεό είναι σκοτισμένο. Δεν είναι νυφάλιο. Είναι μέσα στο φως να έχεις ρίξει νέφη. Και με αυτόν τον τρόπο έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Λοιπόν, μην περπατάτε με αυτόν τον τρόπο. Και θα μας πει ακριβώς για ποιο λόγο. Βλέπετε, μαύρο μυαλό σημαίνει χωρίς καθαρή σκέψη. Αυτό το λέει ο Πλούταρχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μαύρο σκοτάδι είναι το σκοτάδι των παθών. Είναι αυτά που έρχονται μέσα σου και γίνονται επιθυμίες με τέτοιο τρόπο που δεν σε κάνουν να έχεις καθαρό μυαλό έτσι όπως θέλει να το έχεις ο Θεός. Απολωτριωμένοι άνθρωποι, αποξενωμένοι, αυτό σημαίνει απολωτριώνω, αποξενώνω, είναι οι άντρες από τις γυναίκες τους. Είναι ένα γνωμικό που έχουν οι αρχαίοι Έλληνες. Χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Και εμείς αποξενωνόμαστε από τον ημφίο της Εκκλησίας με το σκοτισμένο μυαλό. Αντί να πηγαίνουμε πιο κοντά στο Χριστό, καθώς εξασκούμε τα χαρίσματά μας στους άλλους ανθρώπους, καθώς με ενότητα αγάπης δεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου, φτάνουμε στο σημείο η άγνοιά τους, εννοεί των εθνικών των ανθρώπων χωρίς Θεό, να γίνει τα άγνοιά μας, αφού με δική μας επιλογή αρνούμαστε την αποκάλυψη που έχει γίνει όχι από τη δημιουργία πια, αλλά από το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Δηλαδή, απλά πρακτικά πράγματα. Ο Λόγος του Θεού λέει 70 φορές να σου ζητήσει συγγνώμη ο αδελφός σου, εσύ θα πρέπει να του πεις συγχωρεμένος να είσαι. Και εμείς ψάχνουμε να δούμε πότε σταματάει αυτό το 70 φορές αυτά και ποιες είναι οι ειδικοί όροι για να μην συγχωρέσουν. Λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλύτερα να δίνεις αντί να παίρνεις και εμείς λέμε περιμένουμε κάποτε να πάρουμε και εμείς ένα μπράβο ρε παιδιά από την Εκκλησία. Που πρέπει να το κάνει η Εκκλησία, αλλά και αν δεν το κάνει, είναι καλύτερα να πάρεις το έβγε από τον Κύριο παρά από τους ανθρώπους. Σκοτίζεται το μυαλό μας. Γινόμαστε όπως εκείνοι. Και τι γίνεται. Η καρδιά λέει έχει πορωθεί. Δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τι σημαίνει πορώνω. Αλλά ξέρετε μια ασθένεια όλοι η οποία έχει αυτή τη λέξη μέση. Λέγεται οστεοπόρωση. Ξέρετε τι κάνει η οστεοπόρωση. Έρχεται και καταστρέφει την πλαστικότητα των κοκάλων και τα ξεραίνει. Και αυτό που γίνεται είναι όταν η νοοτροπία μας, το περπάτημά μας, ο τρόπος της ζωής μας γίνεται όμοια με αυτή που είναι εκτός της αποκάλυψης του Θεού, έρχεται και ξεραίνει την καρδιά μας, δηλαδή το είναι μας. Μας κάνει ανθρώπους ξινούς, ξερούς, όχι ευχάριστους, όχι δροσερούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ξεροί, γιατί είναι πορωμένοι, γίνονται ανέσθητοι. Και ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Προχθές άκουσα κάτι το οποίο με εκνεύρισε φοβερά. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά με εκνεύρισε γιατί ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα και ήρθε και κόλλησε. Στη Λάρισα συνέβη το εξής αποτρόπαια. Ένας άνθρωπος στη δική μου ηλικία, ίσως και λίγο μεγαλύτερος, εξέδιδε και βίαιζε ένα κορίτσι 14 χρονών. Το οποίο ήταν η βαφτισιμιά του. Αυτός ήταν ο νονός της. Ο νονός, σύμφωνα με την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία, είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει πνευματικά το παιδί στην αύξησή του. Γι' αυτό υπάρχει νονός στην Εκκλησία. Και αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την ιδιαίτερη χάρη και διακονία για αυτό το νεαρό παιδί, στα 14 του χρόνια, αυτό το παιδάκι που είχε στην αγκαλιά του και το βάπτισε, τώρα το βιάζει και το εκδίδει. Δεν είναι αυτό πόρωση? Το χειρότερο, χθες το διάβασα. Ένας πρώην δήμαρχος στην περιοχή του Οχάιο ασελγούσε σε ένα 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο, προσέξτε, πήγε και το εξομολογήθηκε στον ιερέα της εκκλησίας του και ζήτησε άφεση. Και όταν ο ιερέας τον κατέδωσε, γιατί έτσι λέει ο νόμος στην Αμερική, πήγε στο δικαστήριο και δήλωσε αθώος. Και ρωτάω, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο Θεό να ζητήσεις συγγνώμη και να δηλώνεις αθώος? Το συγγνώμη από μόνο του λέει ότι είμαι ένοχος. Δεν έχει σημασία αν είσαι μέσα ή έξω από την Εκκλησία. Αν η καρδιά σου πορωθεί, έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Και λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι κατελγούν σε ασελγία. Και η ασέλγεια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ο Πλούταρχος όταν μιλάει για τον Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης είναι ένας άνθρωπος που ασελγούσε. Ήταν το ωραιότερο παιδί της Αθήνας, ο πιο έξυπνος, ο πιο πλούσιος, αρεστός σε άντρες και γυναίκες και είχε πάρει επάνω του ολόκληρη τη δύναμη της πόλης. Και άρχισε να ασελγεί στην πόλη. Με ποιο τρόπο? Άρχισε να μην δίνει κανένα σεβασμό στους θεούς της πόλης. Άρχισε να ζει έναν τρόπο έγκλητο και λέει ο Πλούταρχος με άλλα λόγια ότι η ασέλεια δεν είναι τίποτα άλλο από μια αμαρτία, μια αστοχία που κάνει ο άνθρωπος και δεν νοιάζεται τι θα πει ούτε ο Θεός ούτε ο άνθρωπος. Δηλαδή λέω θα το κάνω και δεν με νοιάζει τι λέτε. Ο Δημοσθένης έλεγε ότι η ασέλεια είναι η καθημερινή πρακτική του να μην κάνεις το αγαθό, του να μην κάνεις το καλό πράγμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία δεν επιθυμούμε αυτά που ανήκουν στο διπλανό μας, άρα δεν κάνουμε βρώμικες πράξεις, δεν ασελγούμε. Γιατί? Γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα μας προμηθεύσει πολύ παραπάνω από όσα χρειαζόμαστε. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορετική νοοτροπία. Και ο Παύλος το λέει καταπληκτικά στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει το εξής. Τι λοιπόν θα πούμε σε όλα αυτά που γίνονται? Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος είναι εναντίον μας? Αυτός βέβαια που τον ίδιο το γιο δεν λυπήθηκε, αλλά για χάρη όλων μας τον παρέδωσε, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Το πιστεύουμε αυτό σαν εκκλησία? Αν το πιστεύουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σε λυγίσουμε ποτέ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάγκη να επιθυμήσουμε τίποτα από το διπλανό μας. Αλλά αντίθετα, είμαστε τόσο γεμάτοι από τα δώρα του Θεού που θέλουμε να προσφέρουμε. Να, τι λέει ο Παύλος. Εσείς όμως δεν διδακτήκατε ένα τέτοιο Χριστό. Ο Χριστός δεν μοιάζει με τίποτα με αυτά που ζει ο κόσμος. Και αυτή είναι η διαφορετικότητα της Εκκλησίας και των Χριστιανών, αδελφοί. Δεν είναι στον τρόπο που ντυνόμαστε που μας κάνει τη διαφορά. Που αν και το ντύσιμο αντανακλά το εσωτερικό του χαρακτήρα μας. Ούτε η ομιλία μας. Είναι το περπάτημά μας. Είναι η πράξη της ζωής μας. Που είναι τόσο διαφορετική από όλους τους άλλους, που ρωτάει ο άλλος, πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι τόσο διαφορετικός? Αυτή, γιατί δεν κουτσομπολεύει όλος όπως όλοι οι άλλοι? Αυτός, γιατί δεν πατάει επιπτωμάτων για να κερδίσει περισσότερα χρήματα? Λέει λοιπόν ο Παύλος, εσείς αντίθετα δεν διδακτήκατε ένα τέτοιο Χριστό. Βλέπετε, δεν διδακτήκανε, δεν γνώρισαν τον Χριστό οι ίδιοι, αλλά ήρθαν κάποιοι και τους μίλησαν για τον Χριστό. Ποιοι? Οι Απόστολοι, οι δάσκαλοι. Και τι έγινε με αυτό το πράγμα? Άκουσαν από το κήρυγμα και την διδασκαλία, όσων έχουν ήδη γνωρίσει τον Χριστό, αλλά το εδιδάχθητε. Είναι κάτι που ξεκινά τη μέρα της πίστης και δεν τελειώνει. Συνεχίζει. Δεν μάθατε τα πάντα όταν πιστέψατε, αλλά μάλλον μαθαίνετε καθημερινά. Σε αντίθεση με τις άλλες αποκαλυπτικές θρησκείες. Υπάρχουν θρησκείες στην εποχή εκείνη που λένε, έλα εδώ, πήγαινε κάνε αυτές τις τελετές και ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί και θα έχει όλη τη σοφία. Πρόσφερε αυτά τα δώρα και θα πάρεις εκείνα τα. Δεν είναι έτσι με τον Χριστό. Τον Χριστό τον μαθαίνουμε όσο πιο πολύ σχέση έχουμε μαζί του. Μας αποκαλύπτεται η ομορφιά του. Και αυτή την ομορφιά ο Χριστός την είπε με τα εξής λόγια. Ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδακτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Προσέξτε τις φράσεις ασφαλώς και χριστιανική αλήθεια. Γιατί υπάρχει αλήθεια που δεν είναι χριστιανική. Ο καλός κομμουνιστής ξέρει την κομμουνιστική αλήθεια. Και ο καλός άθεος ξέρει την αθεϊστική αλήθεια. Διαβάστε Νίτσε, τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος για τον Νίτσε είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η Εκκλησία είναι το μέγα πορνείο. Συγγνώμη. Ο Νίτσε έλεγε ότι η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο πορνείο. Πρέπει να την κλείσουμε γιατί αυτή καταστρέφει την κοινωνία. Ο Νίτσε, προσέξτε, είναι γιος παπά. Πώς μπορεί να πορωθεί η καρδιά σου τόσο πολύ? Μπορεί. Γιατί θα περπατήσεις με τη χριστιανική αλήθεια ή με κάποια άλλη αλήθεια. Ο Χριστός ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο να περάσει από μένα. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα, αλλά και τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Και ξέρετε πού το λέει αυτό ο Χριστός? Στο Θωμά. Που τον ρωτάει, πού πηγαίνεις Κύριε? Και πώς θα δούμε τον Πατέρα εμείς? Και το απαντάει αυτά. Πριν το Σταυρό και την Ανάσταση. Λοιπόν, αφού δεν γνωρίσαμε αυτόν τον Χριστό και γνωρίσαμε κάποιον άλλον, χρειάζεται να κάνουμε το εξής απλό. Αν μπορεί να το πει κανείς απλό. Πετάξτε από πάνω σας τον παλιό σας εαυτό, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φύρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Αποθέσατε. Όσοι πήγαμε στρατό, γνωρίζουμε τον όρο αυτό, αποθέσατε λέει, βγάλετε τα όπλα, αφήστε τα και ξεκινείτε τις ασκήσεις. Ή βγάλετε τους χιτώνες, αποθέσατε και αρχίστε να τρέχετε. Βγάλτε από πάνω, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο πράγματα μαζί. Ή Χριστός υπάρχει πάνω μας ή μη Χριστός. Και θα το δούμε σε ένα λεπτό. Δεν συνυπάρχουν στον άνθρωπο και Χριστός και μη Χριστός. Ή το ένα φοράς ή το άλλο και τα δύο το φορούνται μαζί. Δεν χωράνε. Στο αρχαίο κείμενο το απόθεστε είναι σε μέση φωνή. Που σημαίνει μία πράξη που κάνει κάποιος στον εαυτό του και το κέρδος της πράξης το παίρνει αυτός. Άρα, Από πάνω μας ο παλιός μας εαυτός δεν βγαίνει επειδή μας τον βγάζει ο Θεός. Εμείς τον βγάζουμε. Θα δείτε τι κάνει ο Θεός. Αλλά η πράξη να βγάλω το παλιό και να φορέσω το καινούριο αφορά εμένα. Όχι το Θεό. Την ίδια μέρα βγαίνει. Απλώς το φοράμε όποτε μας βολεύει. Θα τα πούμε σε ένα λεπτό. Απλώς τι είναι βολικό το φόρεμα. Αμέσως βγαίνει. Και θα δούμε γιατί. Ναι, παλεύεις να πάψεις να παίρνεις το κλεμμένο φόρεμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα λεπτό. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά αυτή είναι η δικαιολογία μας μπροστά στο Θεό. Και ο Θεός έρχεται και κάνει κάτι. Και εδώ είναι το σημαντικό. Θα το δούμε σε μισό λεπτό. Πρώτον όμως είναι αυτό το κομμάτι. Να δούμε ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος που βγάζουμε από πάνω μας. Πάλι στη Ρωμαίους πηγαίνουμε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παράλληλο κομμάτι. Λέει εκεί, ή μήπως λησμονήσατε πως το βάτσισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του. Όταν το βάτσισμα είναι το μεγάλο βάπτισμα, αυτό που είναι της Αγίας Γραφής, είναι το σύμβολο ότι εγώ, Κύριε, πεθαίνω για να βγω καινούριος άνθρωπος. Άρα του είπαμε ψέματα, άμα δεν πεθάναμε. Πραγματικά, το βάπτισμά μας σημαίνει τη συμμετοχή μας στο θάνατο και την ταφή του Χριστού. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ερχόμαστε και λέμε, Κύριε, πεθαίνω μαζί σου στο Σταυρό. Δηλαδή, ήμουν άξιος εγώ να πεθάνω. Και σε ευχαριστώ γιατί με ανασθένεις, με βγάζεις από το νερό και τώρα είμαι αιώνια μαζί σου. Και όπως ο Πατέρας Θεός με τη δύναμή του ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, το ίδιο και εμείς μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όχι αύριο, τώρα να τη ζήσουμε. Σε ζωντανούς μιλάει ο Παύλος, μιλάει σε πεθαμένους. Όπως δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μια πράξη που συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην ανάστασή του. Ξέρουμε άλλωστε με βεβαιότητα τούτο. Προσέξτε τι ξέρουμε με βεβαιότητα επειδή βαπτιστήκαμε. Ο παλιός αμαρτωλός εαυτός μας πέθανε στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Πέθανε. Εμείς τον εκραναστένουμε και θα δείτε γιατί τον εκραναστένουμε. Ένα λεπτό. Αυτό είναι. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Το βγάζουμε. Ό,τι βγάζεις μπορεί να το ξαναβάλεις όμως. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ό,τι βγάζεις μπορεί να το ξαναβάλεις. Λέει ο Παύλος, να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Τώρα το απαρέμφατο εδώ, το να ανανεωθείτε, είναι παθητικός αόριστος. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, αλλά η ανανέωση γίνεται από τον Χριστό, από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή τι λέει, είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας που λέει, Δημήτρη, ξανά βάλες το παλιό σου ρούχο και λες ψέματα. Αυτό, την ανανέωση, την κάνει μέσα από τη διδαχή το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται και μου λέει, πού ξαναφοράω τον παλιό με αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γι' αυτό παλεύουμε. Δεν παλεύουμε επειδή μέσα μας υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Αλλά είναι μπροστά μας δύο φορεσιές. Να το πούμε έτσι, όπως λέγεται, μια άσπρη, μια μαύρη. Και ανάλογα την περίπτωση φοράμε πότε τη μία, πότε την άλλη. Ενώ ο Χριστός θέλει μόνο τη μία. Γιατί. Λέει, τώρα που έχετε ντυθεί το καινούριο άνθρωπο που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή να φτάσετε στην τέλεια γνώση του Θεού, λέει στην Κολοσσαίς. Τώρα λοιπόν λέει, που ντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του. Δηλαδή εμείς καθημερινά ανανεωνόμαστε δια Πνεύματος Αγίου και γινόμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού. Αν αφήσουμε τον Θεό να φτιάχνει την εικόνα αυτή και δεν τη μουτζουρώνουμε κάθε τόσο. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μουτζουρώνουμε την εικόνα που δουλεύει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί, πάλι, γιατί. Όλοι, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου. Πώς, μέσα από το Λόγο του Θεού. Και βλέποντας τη λαμπρότητα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα. Πώς, με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το πνεύμα, και βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Πότε δεν γίνεται αυτό? Όταν δεν βλέπουμε τη λαμπρότητα του Θεού. Άμα τα φωτάκια του κόσμου αναβοσβήνουν και μας παίρνουν την εικόνα του Κυρίου, γινόμαστε σαν τα φωτάκια. Άμα το χρυσό στην τσέπη μας είναι πιο λαμπρό από την εικόνα του Κυρίου, γινόμαστε σαν την τσέπη μας. Βλέπετε, είτε μία εικόνα υπάρχει ή μία άλλη εικόνα υπάρχει. Και ανάλογα με το τι είναι η εικόνα, εμείς φροντίζουμε να κάνουμε το εξής. Το Άγιο Πνεύμα μας θυμίζει ποιοι είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Παίρνει την αλήθεια και τη θέληση του Θεού και μας βοηθά να την κάνουμε πράξη, εδώ θέλω ψιλογιώτα να μείνει, μέσα από λογικές πράξεις και λόγια. Δηλαδή, όλα μεταφράζονται μέσα από τη λογική του ανθρώπου. Δεν γίνεται κάτι μόνο του. Σας έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, αλλά ένα παράδειγμα μου έχει μείνει. Παίζαμε με αδελφούς από την εκκλησία ποδόσφαιρο και στην ομάδα με την οποία ήμασταν αντίπαλοι βρίζανε χειρότερα από το λιμάνι. Και αφού τελείωσε πια το παιχνίδι και χαιρετηθήκαμε εκεί στο τέλος, λέγανε οι αδελφοί, συγγνώμη αδελφέ, αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά ο διάβολος μας έβαλε. Πήγα να του πω στο τέλος, ποιος διάβολος, ρε άνθρωπο, ο διάβολος είσαι εσύ ανάμεσά μας. Ο διάβολος δεν βάζει κανένα. Θυμάστε στην πρώτη Πέτρου, είναι λιοντάρι που ορίεται, φωνάζει, αλλά δεν έχει δόντια, είναι εξοδοντιασμένος. Γιατί? Γιατί το έχει πάρει τη μασέλα, ο Κύριος δεν μπορεί να καταπιεί κανένα. Να δαγκώσει κανένα, μπορεί μόνο να καταπιεί. Ζητάει, λέει, όντινα κάποιον να τον βρει να τον καταπιεί. Δεν έχει δόντια να μασίσει. Αλλά εμείς βάζουμε το κεφάλι μέσα στο στόμα του λιονταριού και λέμε, αν μπορείς, δαγκώσέ με. Θα σε δαγκώσει, βεβαίως. Θα σε καταπιεί. Στο εδάφιο 24 το ρήμα, το ντυθείτε, είναι πάλι μέσος αόριστος. Εμείς θα ξαναφορέσουμε. Όπως βγάζουμε, εμείς ξαναφοράμε. Και τι φοράμε τώρα, τον καινούριο άνθρωπο? Ποιος είναι ο καινούριος άνθρωπος? Ο Θεός κατά το σχέδιό του έχει πλάσει για να ζει δικαιοσύνη, αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Και το κείμενο μιλάει για την οσιότητα της αλήθειας. Τι είναι η ουσία τώρα? Η ουσία είναι ότι μπροστά μας έχουμε τον παλιό τρόπο και τον καινούριο τρόπο ζωής. Και η ζωή είναι πρακτική και είναι επίσης και λογική, δεν είναι κάτι παράλογο. Απλώς, ή είναι η λογική του Θεού ή είναι η λογική οποιοδήποτε άλλο. Και εμείς πρέπει να διαλέξουμε τι θα ντυθούμε. Τι θα βάλουμε μέσα στο κεφάλι μας κάθε πρωί που ξυπνάμε. Τη λογική του Θεού ή τη λογική του εχθρού. Ο παλιός άνθρωπος δεν συνυπάρχει με τον νέο. Αυτό είναι το σήμα Yin-Yang. Θυμάμαι, ήμουν μια φορά στην Ινδονησία και είχαμε ένα οδηγό που μας πήγαινε κάπου, τον Μπάουα. Του λέω, Μπάουα, τι είναι το καπελάκι που φοράς? Α, μου λέει, το καπελάκι που φοράω, μου λέει, είναι, μου λέει, λατρευτικό. Λέω, τι λατρευτικό, λατρεύεις? Ναι, μου λέει, αυτό, Ινδουιστής. Λέω, και τι είναι το καπελάκι? Λέει, το καπελάκι είναι για να μου θυμίζει το γιν και το γιάνγκ. Δηλαδή, του λέω, μου λέει, έχουμε λίγο μαύρο και λίγο άσπρο μέσα μας. Και κάθε πρωί πρέπει να μπαλατζάρουμε πότε να είναι το άσπρο πιο πολύ από το μαύρο. Δεν υπάρχει στους χριστιανούς τέτοιο πράγμα. Είναι όλο δόξα Θεού. Ή όχι δόξα Θεού. Είναι νους Χριστού ή είναι νους ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο, όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούρια δημιουργία, λέει ο Παύλος. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια. Οσιότητα, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι ο σωστός τρόπος μπροστά στο Θεό. Τώρα ο Παύλος λέει, δεν είναι σωστός τρόπος, είναι αλήθεια. Είναι ή Χριστός ή τίποτα. Είναι δικαιοσύνη ή τίποτα. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι λοιπόν δικαιοσύνη, είναι ζωή, είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Τέρμα. Η πηγή της αλήθειας είναι ο Χριστός. Η πηγή της μη αλήθειας είναι ο πονηρός. Και καλείται η Εκκλησία να μάθει να ζει είτε με τον παλιό άνθρωπο ή τον νέο άνθρωπο. Και σε αυτό το δύσκολο ταξίδι της ζωής μας, που μέχρι το τέλος της ζωής μας θα βάζουμε και θα βγάζουμε, είτε θα είμαστε μόνοι μας, είτε θα έχουμε τη συντροφιά της Εκκλησίας. Και καθώς εξασκούνται τα χαρίσματα των αδελφών σε εμάς και εμείς εξασκούμε το δικό μας το χάρισμα στους αδελφούς, όλο και περισσότερο φοράμε τον καινούριο και τον παλιό, τον αφήνουμε σιγά σιγά να πεθαίνει. Σε αυτόν τον κόσμο ποτέ δεν θα καταφέρουμε εντελώς να ξεπεράσουμε αυτή την ευκολία που μας παρέχει ο παλιός άνθρωπος. Και ο λόγος είναι απλός. Δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τον Κύριο συνεχώς, γιατί είναι πολύ δυνατά τα φώτα που υπάρχουν τριγύρω. Όσο πιο πολύ μπορούμε να επικεντρωθούμε στην αλήθεια του Θεού, που είναι όχι μόνο στη μελέτη του Λόγου του Θεού, αλλά κυρίως στην κοινωνία των ανθρώπων και το μοίρασμα του Ευαγγελίου με άλλους, τόσο πιο πολύ φοράμε τον καινούριο άνθρωπο και τόσο λιγότερο έχουμε την επιθυμία να φορέσουμε τον παλιό. Γιατί ο παλιός πια δεν μπορεί να κρατήσει το καινούριο κρασί. Θα σκιστεί. Και εκείνο το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που έρχεται και μας μεγαλώνει. Άρα, μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας καθαρίζει εντελώς. Μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εκείνος είναι που μέσα μας μας ανανεώνει καθημερινά. Και την ίδια στιγμή σε εμάς μένει κάθε μέρα να παίρνουμε, να φορούμε το νου του Χριστού ή κάποιο άλλο διαφορετικό μυαλό. Και αυτό φαίνεται όχι στη θεωρία, αλλά κυρίως στον τρόπο που εξασκούμε τις σχέσεις μας μέσα στην Εκκλησία και ως Εκκλησία με τους έξω ανθρώπους. Σταματούμε εδώ, την επόμενη φορά